Oplæst uddrag af online-bogen Den Esoteriske Lære, af Hardy Benes. Fra kapitlet, gruppesjæler og individualisering, vi er nu kommet til et af de vigtigste nøglebegreber i hele den esoteriske lære, nemlig sjælsprincippet. Det kan defineres som det indre liv, der inkarnerer i og udtrykker sig gennem naturens ydre former. Der findes to kategorier af sjæle, første gruppesjæle, som kommer til udtryk i mineral, plante og dyreriget. Anden individuelle sjæle, der inkarnerer i menneskeformer. Til at begynde med er de mange milliarder livsenheder eller monader, med deres livstråd og permanente enheder, samlet i syv primære gruppesjæle svarende til de syv store energistrømninger. Man kalder de syv stråler.7. Disse gruppesjæle er omkranset af en slags væg, og efterhånden som udviklingen skrider frem, samler livsenhederne sig i grupper med beslægtede erfaringer, så der vokser skillevægge frem inden for de omkransende vægge og deler gruppesjælene op i familier, slægter og arter. Det betyder, at de primære gruppesjæle spaltes op i mindre dele med færre enheder, og når evolutionen omsider når frem til den sidste fase af dyretilstanden, er der kun én enhed tilbage i hver gruppesjæl. Udviklingen gennem naturrigerne fører altså til, at det ene liv, der oprindeligt blev manifesteret som en mangfoldighed i form af de mange monader, på ny bevæger sig tilbage mod enheden, efterhånden som bevidstheden nuanceres, og egenskaberne specialiseres. Hvis vi vil prøve at illustrere, hvordan en gruppesjæl fungerer, kan vi bruge et meget enkelt billede minus vi kan sammenligne den med en spand vand. Lad os sige, at vandet i spanden repræsenterer for eksempel 10 hundes sjælsprincip. Hvis vi hælder vand op i 5 glas, svarer det til, at der er inkarneret 5 hunde fra gruppesjælen. Så længe vandet er i glasset, er hundene individuelle væsener, men når de dør, hælder vi vandet tilbage i spanden, og så kan vi aldrig få nøjagtigt den samme hund igen. De erfaringer, det individuelle dyr gør i sin tilværelse, kan vi illustrere med et farvestof, vi hælder op i det glas, der repræsenterer dyret. Når hunden dør, og vandet er altså hældes tilbage i spanden, vil farvestoffet brede sig til hele vandmængden og men i fortyndet form. Det betyder, at de enkelte hundes erfaringer samler sig til en kollektiv erfaringsmasse, som kommer alle fremtidige, inkarnerede dyr til gode i form af en iboende, instinktiv viden. Gruppesjælens kollektive bevidsthed har altså form af instinkter. Det kan være ællingers evne til at svømme første gang, de kommer i vandet, en gråspurvs evne til at bygge en rede, der er nøjagtig magen til den, tidligere generationer byggede, eller fugleflokkes evne til at finde vej sydpå i vinterperioden og tilbage til deres rugepladser om foråret minus ofte strækninger på flere tusind kilometer. Disse instinkter udtrykker den samlede sum af de erfaringer, alle gruppesjælens enheder har gjort gennem årtusinder, og gennem denne direkte bevidsthedsforbindelse styrer og leder gruppesjælen de enkelte dyr, når de er fysisk inkarneret. Biologen Robert Cialdini kalder i sin bog, disse kollektive erfaringsmasser, for morfogenetiske felter, og han har med sin forskning skabt en vigtig forbindelse mellem den esoteriske lære og biologien. Gennem forsøg er det blevet påvist, at hvis rotter et sted i verden lærer en bestemt ting, bliver det lettere for samme type rotter andre steder i verden at lære den samme ting. Forsøgene konkluderer, at rotterne tilsyneladende har en bevidsthedsmæssig fællespulje, hvor mange rotter får glæde af nogle få rotters anstrengelser, hvis de tilhører samme artikel. Generelt kan man sige, at jo mere primitiv en art er, desto mere ligner de inkarnerede livsenheder hinanden, og omvendt er jo mere fremskreden udviklingen er, desto mere karakteristiske bliver de enkelte væsener. De nærmer sig med andre ord en tilstand, hvor det kollektive præg bliver til et individuelt præg. Den endelige overgang fra den kollektive bevidsthed til det individuelle, inkarnerende menneskevæsen, den såkaldte individualisering, sker i slutningen af dyreriget og gælder dyreformer som heste, elefanter, aber, katte, kameler, ethunde og måske delfiner. Oprindeligt begyndte individualiseringen i denne planetariske periode som et resultat af nogle højtstående væseners mellemkomst. Men når der så er etableret et menneskerige i naturen, er det de fremskredne dyrs kontakt med mennesker, som er den udløsende faktor. Vi kender alle eksempler på, hvilke utrolige bevidsthedsegenskaber dyr kan tilegne sig i samarbejde med mennesker, og det er klart, at en stimulering af den art er afgørende for, at en livsenhed bliver i stand til at sprænge rammerne for, hvad dyreformen skal tilbyde med hensyn til bevidsthedsudvikling. Når dyrebevidstheden har nået sin maksimale udvikling, kommer der en kraftig impuls fra monaden gennem livstråden. Den sætter det permanente mentale atom i så voldsomme svingninger, at det samler en sky af det højere mentalplans stof omkring sig, og dermed er kausallegemet, den individuelle menneskesjæl sprogelig, dannet. Samtidig opløses den væg, som har omkranset gruppesjælen, og essensen af den samlede evolutionære vækst gennem naturrigerne, og især den sidste del af dyreriget, overføres til kausallegemet og kommer her til udtryk som de latente, instinktive egenskaber, mennesker har fælles med dyr. Dermed er der skabt et nyt væsen i naturen, det reinkarnerende menneske, og kausallegemet fungerer nu som den instans, der opsamler de enkelte livs erfaringer og omdanner dem til egenskaber, så mennesket kan udvikle sig i overensstemmelse med den evolutionsplan, der er lagt af det mægtige planetariske væsen. Da det er vor tid af dyrenes kontakt med mennesker, som udløser individualiseringen, vil mange af vores husdyr være berettiget til at overgå til menneskeriget og begynde at inkarnere som selvstændige væsener. Men allerede for millioner af år siden blev døren til menneskeriget lukket for dyrene for på den måde at fremskynde den menneskelige udvikling. Det svarer nogenlunde til at lukke for tilgangen af nye elever i en skoleklasse, når den har været i gang et stykke tid, så læreren med sin undervisning ikke behøver tage hensyn til de nye elever og på den måde at sænke udviklingen for dem, der har gået i klassen fra begyndelsen. Det er et specielt arrangement, som vil vare mange millioner år nu, men på et eller andet tidspunkt bliver der lukket op igen, og så vil alle de dyr, der i mellemtiden er individualiseret, kunne begynde at inkarnere som mennesker. Individualiseringen på denne klode begyndte i den såkaldte lemuriske rodrace for ca. 181,5 millioner år siden. Siden da fortsatte individualiseringen frem til omkring midten af den næste store atlantiske periode, hvor døren mellem dyre og menneskeriget blev lukket. 88. Den lemuriske og atlantiske rodrace og deres kontinenter vil blive nærmere omtalt i afsnittet De syv rodracer. 27. Det var en periode på adskillige millioner år, og det betyder, at menneskesjæle absolut ikke er lige gamle. De har ikke den samme udvikling og erfaring, og det er det, som ofte kommer til udtryk i de store forskelle, der op igennem tiden har været på forskellige folkeslags medfødte egenskaber. Men den første individualisering i denne lemuriske tid foregik som sagt, med hjælp udefra. I den hemmelige lære beretter Blavatsky om, hvordan vores jordevolution på dette tidspunkt fik en afgørende hjælp fra en række højt udviklede væsener, der kom fra andre egne af planetsystemet. Det er den begivenhed, der kaldes flammeherrenes ankomst, fordi den for de klaverjante forskere, som har set tilbage på den, tager sig ud som vældige flammetunger, der slår ned på jorden. 105 adepterne ankom til kloden og dannede en indre verdensstyrelse, og det var en gigantisk evolutionsimpuls, som blandt andet fremkaldte individualiseringen af det avancerede dyremenneske. Denne indre verdensstyrelse er stadig til stede, og men mange af dens oprindelige medlemmer er blevet erstattet af jordmennesker, efterhånden som evolutionen har frembragt tilstrækkeligt kvalificerede medarbejdere. Men det er et område, vi vender tilbage til i et senere afsnit. Næste kapitel er Sjælens liv bindestreg minus reinkarnation og karma. Den menneskelige sjæl er, som vi har set, et resultat af millioner års udvikling gennem naturrigerne, og det betyder, at den fra begyndelsen af sin virksomhed er udrustet med en række legemer og egenskaber, den skal videreudvikle i overensstemmelse med evolutionsplanen. For vi må ikke glemme, at menneskestadiet langt fra er afslutningen på udviklingen, men kun en fase, hvor bevidstheden udvikler den egenskab, vi kalder selvbevidsthed, ligesom den i de andre rige udviklede de fysiske, emotionelle og mentale egenskaber, der danner grundlaget for selvbevidstheden. Fra det øjeblik en evolutionær livsenhed eller monade har udviklet sit sjælsprincip, overtager dette styringen og fungerer som en slags indre guddom, der repræsenterer den højeste instans. Det inkarnerede menneske indtil videre modtager sine grundlæggende impulser fra og kan komme i kontakt med. Sjælen er det bibelske udtryk for menneskets sande jeg, og inden for religiøse systemer og esoteriske skoler har den fået mange betegnelser, som hver især udtrykker menneskets oplevelse af sin indre Guds skønhed og storhed. Men uanset hvor malende og poetiske disse udtryk er, kan de kun give et vagt indtryk af sjælens egentlige storhed, for vi har i den fysiske verden slet ikke ord for de tilstande og egenskaber, der er karakteristiske for hvert enkelt menneskes indre kerne. For at læserne kan orientere sig i den righoldige esoteriske litteratur, vil vi give nogle få af de mest almindelige betegnelser for sjælen, nemlig egoet, ti selvet, solenglen, mesteren i hjertet eller det sande jeg. Sjælen er det fikspunkt, hvorfra vores jordiske liv planlægges og styres. Det er den, der bestemmer hvor og hvornår vi skal inkarnere og hvilke hovedopgaver vi skal løse i den enkelte inkarnation. Den udviklingsmetode, evolutionen bor i menneskeriget, kaldes reinkarnation. Det er periodicitetens lov, som den kommer til udtryk i menneskets verden. 11. Den indebærer, at vi udvikler de egenskaber, evolutionsplanen kræver af menneskestadiet, gennem en lang række inkarnationer i et fysisk legeme. På det fundament, som er støbt i de undermenneskelige naturriger, lægger vi sten på sten og opbygger på den måde af Salomons tempel, som sjælen kaldes i Bibelen. Her kan vi virkelig tale om guddommeligt genbrug, for intet går til spilde. Efter hver inkarnation giver mennesket partiklerne i sit fysiske, emotionelle og mentale legeme tilbage til naturens store pulje. Men disse partiklers eget liv er blevet beriget, efter at mennesket har lånt dem, og dybest set er det denne forædling, som er menneskets primære opgave i evolutionen minus at forløse eller frelse stoffet i sine redskaber ved at bibringe det en højere vibration end det havde, før det blev indbygget i menneskets legemer. Samtidig optager sjælen minus mellem inkarnationerne minus alle de livfulde vibrationer, det inkarnerede livs mange oplevelser og indtryk har bibragt legemernes stof i sit eget væsen og omdanner dem til permanente sjælsegenskaber. Dermed øges sjælens samlede sum af egenskaber for hvert liv, og det betyder, at hver gang den inkarnerer, er den lidt bedre rustet til at gøre erfaringer og lære de tre verdener at kende end i forrige inkarnation. Derfor afbildes menneskets evolution ikke med en jævnt stigende linje, men med en krum kurve, der stiger meget stejlt i den sidste fase. Denne fase kaldes indvielsesvejen, og den vender vi tilbage til i et senere afsnit. Den mekanisme, der sørger for, at mennesket lærer af sine erfaringer og ikke bliver ved med at begå de samme fejl i en uendelighed, kaldes karmaloven. Karma er et sanskritord, der betyder handling, og derfor er karmaloven handlingens lov. Men her skal vi udvide opfattelsen af begrebet handling, så det omfatter al aktivitet i alle verdener. Vi må med andre ord opfatte følelser som handlinger i den emotionelle verden og tanker som handlinger i den mentale verden. Karma er loven om årsag og virkning, aktion og reaktion, og det er den, der er formuleret i udtryk som du ligger, som du redder eller hvad et menneske sår, skal det også høste. Så derfor kaldes den også retfærdighedens lov eller nemesis. 13. Alt, hvad vi gør, alt, hvad vi siger, føler og tænker, er aktive kræfter i relation til os selv og andre mennesker. De griber ind i verdensordenen og skaber spændinger og personlige forbindelser mellem mennesker og virker på den måde som årsager, der uundgåeligt vil få deres virkninger. Og det er karmaloven, der sørger for, at disse spændinger og indbyrdes relationer afvikles på en måde, som fremmer evolutionen. Derfor skal vi ikke på nogen måde opfatte karmiske virkninger som en slags straf, naturen udmåler, men som en lejlighed til at lære de lektier, der udgør menneskefasens pensum. For kernen i vores evolution er jo, som vi før har været inde på, tilegnelsen af al eksisterende, planetarisk viden og udviklingen af alle planetariske egenskaber og bevidsthedstilstand, så vi i en fjern fremtid bliver i stand til at fungere som åndelige skabere og opretholdere af planet- og solsystemer. Menneskets personlige karma udtrykkes primært gennem dets permanente atomer eller enheder, der rummer den arkiveringsfunktion, som er nødvendig for en overførsel af kemiske årsager fra liv til liv og deres omsætning til virkninger. Før en ny inkarnation planlægger sjælen, hvilke egenskaber den vil forsøge at udvikle eller forbedre, og hvilke kemiske årsager den vil afvikle og omdanne til erfaringer. I sin bog Livet inden livet beskriver den amerikanske psykolog Helen Wambach, hvordan sjæle, som er på vej til inkarnation, sammen med andre sjæle planlægger forløbet og aftaler at indgå personlige forbindelser med hinanden. Ofte planlægger de på det tidspunkt ikke alene snævre familieforhold som ægtefæller eller søskende, men også fjernere familieforbindelser eller nære venskaber. Men lad os nu forsøge at beskrive, hvordan hele inkarnationsprocessen forløber, og hvordan karmiske årsager får deres virkning. Det første, der sker, er, at sjælen udtaler sit skabende ord, som det hedder i esoterisk sprogbrug. Det er en impuls, der strømmer ud eller ned gennem livstråden og i første omgang aktiverer den mentale permanente enhed, som sammen med det fysiske og astrale permanente atom har ligget i dvale i kausallegemet, siden sjælen afkastede sine forrige legemer. 12. Bibelen, Paulus brev til Galaterne, 6-7-13 i græsk mytologi hævnens gudinde. Personificerer gudernes straf for overmod eller deres vrede på grund af et overmål af lykke. 30. Den mentale enhed vibrerer kraftigt og sætter en del af det omgivende stof i svingninger minus den del, der vibrerer med samme frekvenser, som enheden udsender. Det vibrerende stof tiltrækkes og opbygges til et mentalt legeme, som kommer til at indeholde stof af nøjagtig samme type som i forrige inkarnation, fordi de svingninger, den mentale enhed udsender, netop er dem, den har oplagret i den forrige inkarnations mentale legeme. Lad os illustrere med et eksempel. Lad os sige, at et menneske har den mentale egenskab, vi kalder stolthed. Det indebærer, at mennesket i sit mentale legeme har en vis mængde stof, som svinger med stolthedens frekvens. Denne stofmængde og dens frekvens registreres af den mentale permanente enhed, og i næste inkarnation udsender enheden denne vibration igen og tiltrækker samme mængde stof af den type HI. Dermed vil det for det inkarnerende menneske være vejen med mindst modstand at blive lige så stolt i den nye inkarnation. Det betyder, at den mentale del af et menneskets karakter virker som en karmisk årsag, der får den virkning i næste inkarnation, at det skal fortsætte sin karakterudvikling fra det punkt, det nåede i forrige inkarnation. Når omkring en tredjedel af mentallegemet er bygget, løber impulsen videre gennem livstråden og aktiverer det astrale permanente atom. Her gentager processen sig, og der bygges et astral legeme med nøjagtig samme følelsestendenser som i forrige inkarnation minus den karmiske konsekvens af tidligere livs følelsesvaner. Når en tredjedel af astral legemet, og nu 2/3 af mental legemet, er bygget, begynder det fysiske permanente atom at vibrere, og der bygges et ædre legeme med samme generelle vitalitet og helbredstendenser som det forrige livs ædre legeme. Når en tredjedel af æderlægemet, og nu hele mentallægemet og 2/3 af astrallægemet, er bygget, knyttes livstråden til en befrugtet ægcelle, og æderlægemet kan nu begynde at styre celleudviklingen, fordi det allerede er delvis formet. Men på det tidspunkt har sjælen taget et vigtigt skridt, nemlig valget af forældrene. Dermed fastlægges de to vigtigste, fysiske udviklingsfaktorer, arv og miljø. Forældrene giver fostret det genetiske arvemasse og bestemmer hvilken opvækst og hvilke andre mennesker, som vil være i barnets omgivelser. Her har vi set, hvordan karmaloven virker i relation til et menneskes generelle tendenser og muligheder liv efter liv, men der er endnu nogle faktorer, som ikke er omfattet af ovenstående mekanismer, nemlig konkrete tankers og følelser samt fysiske handlingers karma. Når vi føler og tænker positivt eller negativt i relation til andre mennesker, skaber vi karmiske bånd til dem. Essensen af disse indre tilstande optages i kausallegemet mellem inkarnationerne og gendannes senere i nye mental- og astrallegemer. Her kommer de til udtryk i uforklarlige sympatier og antipatier over for mennesker, man møder, eller en næsten uimodståelig trang til at udføre bestemte handlinger i relation til dem. De fysiske handlinger er bestemmende for de ikke-menneskelige omgivelser, såsom rigdom eller fattigdom, gode eller dårlige uddannelsesmuligheder, og i særlige tilfælde kropslige skavanker som invaliditet, hvis et menneske har været særlig grusomt i en tidligere inkarnation. Under hele processen våger sjælen i sit nye mental- og astrallegeme over fosterudviklingen, og umiddelbart før fødslen udsender den via livstråden en energiimpuls, som får hele æterlægemet med det centre til at lyse op og forbinde sig med de faste fysiske stofpartikler siboende energi, og det fremkalder fødslen. Dermed er sjælens skabelsesakt til en debragt, og den fysiske inkarnation begynder. Næste kapitel er døden og det efterfølgende liv for vesterlændinge er døden et dunkelt og fjernt emne, som ofte undgås, selvom vi på mange andre områder af tilværelsen opfatter os selv som tolerante og fordomsfrie mennesker. At døden er et tabuemne skyldes naturligvis i første omgang, at vi frygter det ukendte og nødig vil se i øjnene, at vores fysiske tilværelse med alt det, vi elsker og er bundet til, en skønne dag holder op. Som den tibetanske mester Chöhal Kul siger, er døden for mange af os som at forlade et lyst og varmt, venligt og bekendt værelse, hvor alle vores kære er samlet, og gå ud i den kolde og mørke nat, alene og rædselsslagne, i det vi håber det bedste, men ikke er sikre på noget som helst. 14. Men hertil kommer formentlig også de traditionelle, dramatiske, kristne tankeformer, der har fulgt os i århundreder som en mørk sky. Disse mønstre er langt stærkere, end vi tror, og udsigten til at blive stillet over for alternativet himmel eller helvede er måske i virkeligheden stadig et problem for os, når vi nærmer os så alvorligt et spørgsmål som vores egen død. Det er derfor et af de områder, hvor den esoteriske lære eller tidløse visdom for alvor kan sprede lys og fortrøstning, for den fortæller os, at døden er den store frigørelsesproces, at den er livets og bevidsthedens fødsel i sjælens og åndens rige efter endnu en inkarnation i den fysiske verden. Men det er ikke kun den esoteriske lære, der bringer os gode nyheder om døden. Også psykologien og lægevidenskaben er gennem studier af nærdødsoplevelser ved at nærme sig en anden, ikke materialistisk holdning. Endnu er det kun nogen for pionerer som Raymond Moody, Elisabeth Kübler-Ross med flere, der for alvor har tiltrukket sig offentlighedens opmærksomhed, men da det er et emne, der ligger os alle stærkt på sinde, kan vi måske forvente en eksplosiv udvikling på dette centrale område. Det er derfor naturligt at basere en beskrivelse af dødsprocessen og de tilstande, der følger efter, på en kombination af den esoteriske læres generelle informationer og et slags gennemsnit af, hvad mange mennesker, der har haft nærdødsoplevelser, fortæller. Naturligvis er der variationer i dødsmåden for forskellige mennesker, ligesom der også er forskelle i fødselsproceduren, men alligevel er overensstemmelserne så dominerende, at det er muligt at give en sammenhængende skildring af et forløb, vi alle sammen kommer til at gennemgå. Ligesom for fødslens vedkommende begynder døden med en impuls fra sjælen. Den udtaler tilbagetrækningsordet, som det hedder med esoteriske sprogbrug. Det påvirker hjertet, hvor livstråden med det fysiske permanente atom er forankret, og hjernen, hvor bevidsthedstråden 15 er forankret, og fører til en kraftig vibration i æterlægemets energilinjer eller nadier, som på den måde løsrives fra nerverne. Efter endnu en pause, der kaldes dødskomaen, løsrives livstråden, og sjælen trækker sig ud af den valgte åbning og samler sig en kort tid i sundhedsauraen, det vil sige den del af æterlægemet, som ligger uden for kroppen. Denne vældige kraftkoncentration i dette forholdsvis tynde, æteriske lag forøger dets lysstyrke, så det i gunstige tilfælde er muligt at se og fotografere. Derefter forlader æterlægemet kroppen helt og antager straks kroppens form på grund af den stærke tankeform, alle mennesker har opbygget af sig selv igennem livet. Men da æterlægemet og kroppen kun tilsammen, og ikke hver for sig, udgør et egentligt bevidsthedsredskab, vil æterlægemet være magnetisk forbundet med kroppen og blive i nærheden af den, indtil den er brændt eller delvis gået i opløsning. Det er forklaringen på de gråblå tåger eller spøgelser, der svæver over gravene på en kirkegård. Men aflæggelsen af det fysiske lægeme sker ikke, uden at sjælen lægger mærke til det. Den opfatter det som et kraftigt træk i klokkestrengen og reagerer med at sende en impuls ned eller ud gennem livstråden. Denne impuls fremkalder et tilbageblik over inkarnationen, sådan som det vil blive beskrevet nedenfor. Ifølge nærdødsskildringerne oplever det døende menneske, at det hører en ringen eller summen og passerer gennem noget, der minder om en mørk tunnel, som munder ud i et kraftigt lys. Her møder det afdøde slægtninge eller andre mennesker, som tager imod det og fortæller, at det er afgået ved døden og ikke har noget at frygte. Nu viser der sig et kærligt og varmt lysvæsen, som uden ord stiller det et spørgsmål, der får det til at se tilbage på sit forgangne liv. Samtidig viser lysvæsenet det et panoramisk billede af de større begivenheder i den jordiske tilværelse minus livet passerer revy. I denne vision ser den afdøde sine egne aktiviteter, men sådan at de fremtræder på den måde, som omgivelserne oplevede dem og reagerede på dem. Perspektivet er så at sige vendt om, og man får lejlighed til at se sig selv udefra. Allerede her begynder mange at erkende, hvilke fejl de har begået, og der melder sig et stærkt ønske om at vende tilbage til fysisk liv for at råde bo på fejltagelserne. Omvendt får man også lejlighed til at erkende de positive aspekter af sit liv og de virkninger, de havde på omordningen. Det er med andre ord sandhedens time, men da visionen fremkaldes af en impuls fra sjælen, opleves den på en upersonlig, kærlig og forsonende måde, så resultatet ikke bliver angst og skyldfølelse, men en konstruktiv og intelligent beslutsomhed. Nøjagtigt på hvilket tidspunkt i processen, den døende har disse oplevelser, kan være svært at afgøre, for vi må huske, at nærdødsberetningerne stammer fra mennesker, som alle er vendt tilbage til den fysiske tilværelse. Der er altså kun tale om et forspil til det egentlige liv efter døden. Når mennesket i sit æterlegeme har trukket sig ud af kroppen, trækker det sig umiddelbart efter også ud af æterlegemet, med det resultat, at det vågner op i den astrale verden i sit følelseslegeme. Dets opgave her er at bearbejde sit følelsesliv, uddrage essensen af sine motiveringer og udsulte de begær, som ikke længere kan tilfredsstilles med en fysisk organisme. Dets oplevelse afhænger altså af hvem og hvad det har været i den fysiske inkarnation. Hvis det var stærkt bundet til sansen ydelser og materielle begær, må det tilbringe en længere periode på de nedre astrale underplaner. Og er der tale om en kraftig binding til for eksempel alkohol eller narkotika, vil det være en meget frustrerende oplevelse ikke længere at kunne tilfredsstille begæret minus en slags kold, astral tyrker. Det samme gælder overdrevne seksuelle begær eller andre sansenydelser og en voldsom identifikation med følelser som had, aggression, sorg eller depression. Mennesket lever i sine fantasier og begærbilleder og kan ikke komme videre i efterlivet, før begærerne er tilstrækkeligt udsultet til, at det kan begynde at erkende alle disse tilstandes flygtighed og uvirkelighed i forhold til sjælens evige realitet. Men på et eller andet tidspunkt har et sådant menneske afkastet de lavere astrale stofformer, det oplevede disse tilstande gennem, og begynder nu at bevæge sig over i de lysende og farvestrålende fantasibilleder, der er så karakteristiske for de højere dele af den astrale verden. Og mennesker, som i deres fysiske tilværelse levede på en konstruktiv og kreativ måde i overensstemmelse med deres indre, sjælelige impulser, undgår helt de lavere egne og glider direkte over i det, spiritisterne kalder sommerlandet. Her opdager mennesker, at de kan forme deres omgivelser og eget udseende med tanken, og derfor begynder de at realisere deres drømme og længsler. Men de opdager også, at mange milliarder af andre mennesker op igennem tiden har gjort det samme og bygget underskønne naturscenerier, haver, parker, templer, paladser og hele krystalbyer. Så i mange tilfælde vælger de at indgå i disse kollektive tankeformer og bearbejde og uddybe dem. I sommerlandet findes også alle religionernes himmel. Enhver oprigtig troen ender i sine egne og andres forestillinger om himlen og efterlivet, og der bliver de, indtil de opdager, at det hele er en følelsesskabt verden, som ingen virkelig betydning har ud over at præsentere mennesket for et spejlbillede af design og indre processer. Når det sker, har det nået et slags mæthedspunkt og begynder at længes efter større klarhed og mere mentale, erkendelsesmæssige perspektiver. Da er dets tid i den astrale verden forbi, og det afkaster sit følelseslegeme ved det, der kaldes den anden død. Derefter vågner det op i den mentale verden i sit mentallegeme. Her er betingelserne imidlertid helt anderledes, for vores tankeliv er ikke nær så udviklet som vores følelsesnatur. Alt det mentale stof, som har været bundet til emotionelle begær efter konkrete ting og sanseglæder i den fysiske tilværelse, rives ud af mentallegemet sammen med astrallegemet og yder ikke længere noget bidrag til menneskets mentale liv. Tilbage er kun det stof, vi har brugt til uselviske, altruistiske og upersonlige tanker, og de tankeformer virker nu som vinduer, vi kan opleve den mentale verden gennem. Vores opgave i denne fase er at gennemleve og bearbejde dette tankemateriale og uddrage essensen af det i form af dybtgående analyser af årsag-virkningsforhold og andre betydningsfulde forbindelser.